Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, yaqinda ba'zi xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi ba'zi aka-ukalar bilan ko'rishib qolgan edim. Ular bilan ularning olib borayotgan ishlari, qolaversa, kichik biznesdagi ularning muvaffaqiyatlari haqida suhbatlashdik. Suhbat davomida ularga ba'zi biznes va iqtisodiyotning oddiy atamalari haqida so'raganimda, afsus, bu masalada ular ko'pgina iboralarning ma'nolari-yu tarjimalarini bilmasliklari aniq bo'ldi. Shuning uchun do'stlarimni inobatga olgan holda bugungi dasturni aynan mana shu mavzuga qaratishni maqsad qildim. Keling, bugun tadbirkorlikda tez-tez ishlatilib kelinadigan asosiy iboralar va tushunchalar haqida so'z yuritaylik. Tovar bu e'tiborni tortish, xarid qilish, foydalanish yoki iste'mol qilish maqsadida bozorga chiqarilgan barcha narsalar, jumladan jismoniy obyektlar, xizmatlar, shaxslar, joylar, g'oyalar, ya'ni yoki tashkilotlar ham bo'lishi mumkin. Baho tovarlarni pulga ayirboshlash me'yoridir. Bozor teng huquqlik asosida oluvchi bilan sotuvchi savdo sotiq bo'yicha biron bir manfaatni ko'zlab uchrashadigan joydir. Moliya bozori bu jamiyatdagi moliyaviy xizmatlar ko'rsatish, xususan kreditlar berishdan iborat bo'lgan munosabatlardir. Moliya bozori banklarda, fond birjasida va auksionlarda o'tkaziladi. Qimmatli qog'ozlar bozori. U daromad keltiruvchi qimmatli qog'ozlar, aksiya, obligatsiya, veksel, chek, depozit, sertifikatlarning oldi-sotdi qilishidir. Bu bozor fond birjasi deb yuritilib, u yerda yirik korporatsiyalarning markaziy va mahalliy davlat mahkamalarining qimmatli qog'ozlari sotiladi va sotib olinadi. Valyuta bozori moliya bozorining bir ko'rinishidir. Bunday bozorda turli mamlakatlar valyutasi oldi-sotdi qilinadi. Bozorda korxona, firma, davlat idoralari va fuqarolar qatnashadi. O'zbekistonda valyuta oldi-sotdi qilish operatsiyalari bilan Respublika Markaziy banki, Respublika Tashqi iqtisodiy milliy banki va shunday faoliyat uchun ruxsat berilgan boshqa banklar shug'ullanadi. Erkin bozor bu raqobat bozoridir. Bozor infratuzilmasi bu bozorga xizmat qiluvchi barcha sohalar va ular o'rtasidagi munosabatlardir. Bozor segmentatsiyasi bu savdo-sotiqning shart-sharoitlariga, ma'lum xil belgilarga qarab ajratilishi, tabaqalarga bo'linishidir. Bozor segmentlari nihoyatda xilma-xildir. Masalan, aholi soni, zichligi, aholining xarid qobiliyati, raqobatning bor yoki yo'qligi, tabiiy iqlim sharoiti, transport va aloqa shoxobchalarining mavjudligi, ularni rivojlanish darajasi va boshqalar. Baho diskriminatsiyasi deb bir xil, o'xshash tovarlarga har xil baho belgilash amaliyotiga aytiladi. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.